Die selfoonnetwerk Vodacom het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde maart aangekondig. Die omset is 4,3% hoër op 90 miljard rand. Die netto wins is egter 0,8% laer op 15,5 miljard rand. Die wesensverdienste per aandeel is 6,6% laer op R8,62 per aandeel en die dividend is 2,5% laer op R7,95 per aandeel. Shamil Yusuf is die uitvoerende hoof van Vodacom is op die lyn. Shamil, welcome to the show. These results suggest that it's been tough out there. How much can you attribute to increased competition and how much to a depressed economy?
Thanks, Frank. So basically, I think, look, I mean, there is the consumer being under pressure is definitely playing out within our numbers. But I think one's just going to put into context that the underlying operating profit, if we exclude the impacts of the BE deal, was up 7.4%. So, you know, in this environment, I would say very strong growth. And the issuing of new shares did deplete or affect both our HEPS as well as our dividends, yeah? So that's the one part. That said, very strong growth in the international segment, very strong growth in Safaricom, but subdued growth in SA, partly as a result of obviously the economy being under pressure, but also as a result of a significant repricing, where we've given back more than 2 billion in price cuts back to consumers.
Does those price cuts flow from competition or regulatory changes?
Both. Proactive moves against competition and reducing some of the price gaps, if you like, to stay competitive on the one side, so that there's been some deliberate moves there. And then obviously there's been the implementation of the ICASA end user part. That's only 1 month of impact in the numbers itself. The rest of that will be coming to this year. So another 2 billion of price cuts that we intend giving back to consumers this year.
One of the big talking points when we refer to mobile networks is the cost of data, and that has, as you've said in the results, declined by 23% during the period. Yet there is still a perception that data prices in South Africa is still very high. Do you think we will continue to see price cuts in the region of 23% per annum?
Yeah, so it's actually 37% rate that it's come down by. So it's quite a significant cut this year. So that's the one, 57% over the last 3 years. Yes, it will continue to come down. But, you know, it's also important that we get the enablers that can help us to drop data prices even faster. And one of the enablers, or the biggest enabler in a telco, is spectrum. Now, we've not had spectrum for 15 years. And we have to spend CapEx, but we're spending it inoptimally. So we spent 9.6 billion in South Africa alone this past year. But essentially, you know, if we don't have access to spectrum, you're having to build more sites to carry the traffic. So the sooner we can get access to spectrum, it will help us to reduce the cost to produce a gig of data or to manufacture a gig of data, which will then help us to drop prices even faster and quicker.
What would the capital expenditure have been if you did have access to additional spectrum?
What we would have done is deployed the CapEx differently in terms of it would have given us more ability to roll out faster in terms of more rural coverage and so on. Today we're sitting at 90% 4G coverage and we would have probably been closer to 100% today. So that's the one part. And then obviously that opens up new customers and growth so you're getting more growth and more customers using data. And on the other side, you're able to reduce the price of data.
The availability of additional spectrum has been an issue. Do you have any indication of when government will actually push that button to auction off additional spectrum?
The policy directives are supposed to come out at the end of April. There's obviously been a delay because of the election. So I think it will, as soon as the minister issues the policy directives, the regulator can then get on with the process of auctioning spectrum. But it's important to note that, you know, not all the spectrum is available because, remember, the digital migration still hasn't happened. You know, I think the sooner we can get access to spectrum, it will, A, help us to drive down our costs, but also, B, help us to provide more connectivity and faster speeds, specifically in light of the fourth industrial revolution. So, you know, I think it's also going to be important that we license 5G promptly because then it'll allow us to be at the cutting edge of these new things. And I think our responsibility as telcos has to be that we provide the underlying infrastructure for the country to grow.
Your financial services business had a phenomenal period. It attracted 1.6 billion rand in revenue, which was two-thirds higher than the previous year, but it delivered a 1 billion rand profit before tax number. That is an unbelievable margin.
You know, it's been good. I mean, our insurance business in South Africa is growing quite nicely. Our airtime advance products have been growing quite nicely. So, you know, we basically advance people airtime. Now we have about 10 million people using that service. That's the one. But also the insurance business has grown over 30% in the number of policies in the last year.
There have been a few reports recently that suggested that Vodacom clients are not the happiest of mobile clients in South Africa, and it refers to the Please Call Me saga that seems to be dragging on, and then Vodacom's initial proposal to charge customers to roll over data. Do you measure client satisfaction in any way?
We do every month, and essentially we have the highest client satisfaction from all the telcos. So, and these are independent studies that are done. We do it every month, region by region, for the entire country. Safe to say, I mean, there is some of these things also. For instance, we were never planning to charge people for the auto bundle. This was some old document that was kind of leaked, so that then created a hole. But there was no official communication from Vodacom to charge customers.
Dit was Shamil Yusuf, hy is die uitvoerende hoof van Vodacom. Louis, net voor ek met Pieter Geldenhuys ook weer oor selfone gesels, groot maatskappy, die mark het mooi gereageer of positief gereageer op die resultate. Wat is jou gedagtes?
Ja, ek dink soos hy gesê het, Suid-Afrika verbruikers onder druk, soos die Suid-Afrikaanse gedeelte het, maar goed presteer onder moeilike omstandighede, maar dit was die internasionale gedeelte wat redelik goed presteer het. Ek sien hulle EBITDA het gegroei met 21% daar, en dit het veroorsaak dat hulle buitelandse blootstelling van 14% in 2018 na 23% te verhoog het, en dan die M-Pesa gedeelte ook baie goed gedoen met hulle omset wat omtrent 32% geklim het daar. So dit is goeie syfers in die buitenland, en ek dink hulle het 'n nuwe mark daar betree, en daar's groei geleenthede daar vir hulle.
Ja, die aandeelprys is vandag 3,3% op tot R114,97, maar sedert die begin van die jaar het die prys met basies 14% teruggesak, so die prys is onder druk. Maar nou gesels ek met Pieter Geldenhuys. Hy is natuurlik 'n toekomskundige en hy is ook verbonde aan die eksterne fakulteit van die London Business School. Pieter, welkom by die program. Ons het nou met Shamil gepraat, maar ek wil praat oor selfone en hoe dit gaan lyk in die toekoms. En ek het vroeër vandag 'n video op Twitter gedeel wat wys wat Google se idee is, en ek die video wys dat in die toekoms gaan mense met hulle selfone praat eerder as om met hulle duime te tik op 'n toetsbord wat soms heeltemal te klein is. Hoe gaan dit werk in die toekoms?
Ryk, vir die laaste paar jaar is enig iemand wat weet hoe hulle fone werk alreeds gewoond daaraan om al hulle voete te vra, wanneer is my vlug, wys vir my die foto's wat ek die vakansie geneem het, of wys vir my die foto's wat my huis geneem is, of op die 5 April geneem is, en dit is alles deel van 'n platform wat Google Assistant genoem word op die fone. Natuurlik het Apple ook sy eie persoonlike assistent. Maar die groot impak wat dit in die volgende 2 na 3 maande gaan hê, is dat hierdie baie komplekse assistent, wat amper waar jy nodig het om aan die internet te koppel en alles in die wolk moet plaasvind, dat die kundigheid al so diep is, dat dit in 'n algoritme vasgevang kan word en op jou foon self gestoor kan word. En dit beteken dat jy reguit met jou foon kan praat en dat jou stem sal herken, en dat dit baie meer effektief gaan wees in die toekoms. En ons sien dat net soos wat in die laaste paar jare alles verander het hoe ons met die internet in kontak tree, vanaf 'n sleutelwoord na om op 'n skerm te druk, die volgende evolusie is die stem. Ons gaan eenvoudig baie meer met ons fone praat as wat ons aan dit gaan raak.
Maar so jy praat met jou foon, maar dit beteken die vorm van die toestel gaan in die toekoms dalk heeltemal anders lyk, want jy het nie meer nodig om sê nou op 'n toetsbord te kan tik nie.
Ons sien al die laaste 3 na 4 jaar dat jy alreeds luidsprekers kan koop vir jou huis, die sogenaamde Google Home of die Alexa, wat jy eenvoudig in jou huis neersit, jy praat met die luidspreker en hy reageer en doen dinge. So dit is alreeds daar. Op jou selfoon is dit 'n draagbare toestel, maar die impak daarvan is dramaties. Ons sien alreeds dat jy byvoorbeeld met die sogenaamde Google Duplex jou foon in staat kan stel om as 'n persoonlike assistent vir jou op te tree. Nie net filter dit die boodskappe wat aan jou toe deurkom nie, en jy sien op die skerm met hoe jy gesels en wat die antwoorde van iemand is voordat jy besluit om die oproep te neem. Maar jy kan ook byvoorbeeld sê maar daar's 'n vlug wat in die volgende maand of 2 voorlê. Dan kan jy eenvoudig sê, Google, bespreek asseblief vir my 'n kar by een van die karhuurmaatskappye, en outomaties gaan hy dan al die besonderhede, jou naam, jou van alles insleutel met jou geskikkundige keuse van tipe kar, en al wat jy hoef te doen is is om die knoppie te sê, reg, maak so, en het word gedoen. Dit beteken dat jy 'n kar kan bespreek in letterlik 30 sekondes. Dit is wat Duplex gaan begin doen, om repeterende aksies wat jy op die internet het, eenvoudig te maak, hier eenvoudig met jou foon terself.
Ja, ek het ook al 'n video gesien waar Google iemand bel, die rekenaarprogram bel om 'n haarafspraak te maak en is slim genoeg om die nodige inligting weet verbaal deur te gee. Maar ek neem aan ondernemings moet regop sit want die dienste wat hulle aan hulle kliënte wil lewer gaan ook moet vorder en ontwikkel soos wat die tegnologie ontwikkel en dit beteken weet om mense moet kan praat met 'n toep, sê nou maar vir 'n elektroniese bankdiens of vir 'n media nuusdiens.
Daar gaan 'n dramatiese impak wees op die oproepsentrums, want jy gaan regtig nie die verskil kan agterkom of jy met 'n rekenaar praat of jy met 'n persoon praat nie. Die stemkwaliteit is al so en die voorbeeld wat jy genoem het, waar jy eenvoudig vir jou foon sê, luister foon, bel 10 plekke vir my en maak asbief vir haar afspraak, is al reeds 'n realiteit in meer as 44 state in Amerika. So dit is nie 'n toekomstige fokus nie, dit is al klare realiteit. Ons wag egter dat dit hier by ons moet uithol, maar die impak op oproepsentrums is dramaties, want jy kan dan jou bank bel, hulle sê om jou kaart te aktiveer vir internasionale gebruik, maar jy kan letterlik met 'n bot praat. Jy hoef nie met die individu te gesels om dit te doen nie. En die vermoë van rekenaars om jou stem te kan herken is baie ver verby 96% al. Wat beteken dat dit baie eenvoudig is om met rekenaars te gesels, baie eenvoudiger as wat ons al tans besef.
Dan die sekuriteit is natuurlik altyd 'n groot probleem. Die foon wat ek tans het, kyk na my gesig en hy kan my identifiseer en hy doen dit baie baie goed. Hoe gaan ons oor 10 jaar gaan veiligheid en sekuriteit nog 'n groot probleem wees?
Dit hang af van watter kant van die straat jy staan in terme van sekuriteit en veiligheid. Ek dink dat sekuriteit baie gaan verbeter in tye wat kom. As jy byvoorbeeld iemand het wat op 'n database is waarvoor jy moet uitkyk, sal jy onmiddellik sal jy rekenaar onmiddellik iemand kan herken en aan jou noem dat hierdie persoon miskien nie die beste persoon is om tekte te verkeer nie. Maar aan die ander kant sien ons dat dit 'n baie groot bekommernis vir tegnologiemaatskappye is. Google veral begin nou praat daarvan dat jy dit baie makliker is vir 'n individu om op te stel watter van jou persoonlike aktiwiteite gedeel moet word met Google en watter nie. So die privaatheid gedeelte begin al hoe meer en meer belangrik word. So ja, sekuriteit is 'n baie baie definitiewe fokuspunt, maar ook privaatheid. En in die volgende paar jaar veral gaan privaatheid hoog op die lys.
Baie dankie Pieter, dit was Pieter Geldenhuys. Hy is natuurlik een van Suid-Afrika se voorste toekomskundiges en hy is ook verbonde aan die eksterne fakulteit van die London Business School. Louis, hoe vas is jou foon in jou hand?
Daarof wie jy vra. Nee, ek's redelik mense is maar deesdae afhanklik want alles is daarop. So ja, redelik vas.
Kyk, ek het 'n horlosie wat met my foon praat en my foon praat met my oorfone en dan ook met my horlosie en ek moet sê dat raak deel van jou lewe dat jy eintlik enigiets op enige toestel kan doen.
Ja, nee, dis waar, maar ek dink die belangrikste punt vir my is ook die sekuriteit wat jy nou aan geraak het is wat se inligting jy opstoot of opsit en wat hulle nodig het om allerlei goeders te doen en wat beskikbaar is dan vir die mense agter wat werk met die goed is baie gevaarlik.
Gaan kyk op my Twitter lyn, gaan soek net vir Ryk van die Kerk op Twitter, ek is die enigste ene en gaan kyk 'n bietjie na daai Google video en daar's 'n hele paar kere gaan mense sê wow, ek het nie geweet mense kan dit doen nie. Maar ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Louis, baie dankie vir jou deelname vanaand. Dit was Louis van Rensburg, hy is van PSG Welvaart in Pretoria Oos. En daarmee moet ons groet van myself Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.